Karata wa kudanga wa Yohane. Yohane wa kudanga chipaturo 1. Tikumulemberani vya icho chikawako kufuma kumtendeko, icho tikachipulika ndipo tikachiona na maso gitu. Tikachilaviska nadi ndipo tikachikwaska na maoko gitu. Ichi ndi masu kwa umoyo. Para umoyo ukavumbukwa ise tikauona ndipo tikuuchitira ukaboni. Sono ntikumpalazikirani vya umoyo wa mirahira uo ukawa na wiske, ndipo ukavumbukwira kwa ise. Icho tikachiona na kuchipulika, nichoso tikumpalazikirani imwe, mwakuti namwe muvenge na wene na wene na ise. Ndipo nadi wene na wene witu uli na madada na mwana wake Yesu Kristo. Tikumulemberani ichi kuti chimwemwe chitu chive cha kufikapo. Makani aga ndiwo tikapulika kwa iyo. Ndipo tikumpalazikirani imwe kuti chiuta ndi ungweru. Ndipo mwa iyo mulije mdima na pachoko pose. Ndiura usange ise tikuti tilipa wene na wene na iyo. Apo tikwenda mumdima tilivatesi. Ndipo kuti tikuchita kwa kuyana na unenesko chara. Kweni usange tikwenda muungweru ngandi umo iyo mwene waliri ungweru. Apo ndipo tilipa wene na yumoza na munyake. Ndipo ndopa za Yesu mwana wake zikutitozika kukwananga kose. Usange tikutirije za kwananga tujipusika waka, ndipo unenesko kuti lumwa ise chara. Kweni usange tikuzomea za kwananga zitu, chiuta uyongo kugomezgeka na murunji, wati gokerenge za kwananga zitu na kutitozika kubendezi witu wose. Usange tikuyoa kutirije kwananga, tikumuzgora chiuta kuwa mutesi, ndipo mazgu wake kuti galimo mwaise chara. Yohane wa kudanga chipaturo 2. Imwe mwatwana twane, kumulemberani ichi mwakuti mureke kwananga. Kweni usange muntu wananga, tilinayo mwimiriri uyo wakumanya kuti veyerera pandazi pa vadada, ndiyo Yesu Kristu murunji. Kristu ndiyo sembe ya kupepisikira za kwananga zitu. Ndipo kuti ni mpepisika ya za kwananga zitu pera chara, kweniso na za vantu wose mucharu. Ndipo na ichi tingapanikizi kafikepo kuti tikumumanya, usange tikusunga marango gake. Muntu uyo kuyoya kuti wakumanya chiuta, kweni kuti wakusunga marango gake chara, ndi mutesi. Ndipo unenesko kuti ulimo mwa iyo chara. Kweni uyo wakusunga mazu kwa chiuta, mwene uyo ndiyo kutemwa kwa chiuta kwa fisikika nadi mwa iyo. Umu ndimo tikumanyira kuti li mwa iyo. Muntu uyo wakuti wakukara mwa chiuta wakwenera kwenda kwa kuyana na umo Kristu wakendiranga. Mwawa kutemweka kuti nkumulemberani dango lipya chara, kwendi dango la kale ilo mkawanaro kufuma kumtendeko. Dango la kale ndi mazgu awo muli kupulika. Ndipo uli lene ilo ndi dango lipya ilo nkumulemberani. Unenesko wake ukuoneka mwa Yesu ndiposo mwa imwe. Pakuti mdima ukumara ndipo ungweru wenecho wamba kale kuoneka. Muntu uyo wakuyoya kuti wali muungweru kweni wakumutinga munyake, wachari mumdima na sono uwo. Muntu uyo wakutemwa munyake ndiyo wali muungweru. Ndiura mwa iyo mulije kantu ago kanga kuvazika muntu munyake kuti wanange. Kweni uyo wakutinga munyake, wali mumdima ndipo wakwenda mumdima. Ndipo kuti wakumanya chara uko wakuya, chifuka mdima wamburumutizga. Mwawana wane, ngumulemberani chifukwa chiuta wa mgokerani za kwananga zinu mzina la Kristu. Ngumulemberani imwe mwa wadada chifukwa mukumanya uyo waliko kufuma kumtendeko. Ngumulemberani imwe mwa waukirano chifukwa mwa mutonda muheni yura. Ngumulemberani imwe mwa wana wane chifukwa mukumanya wadada. Ngumulemberani imwe mwa wadada chifukwa mukumumanya uyo waliko kufuma kumtendeko. Ngumulemberani imwe mwa waukirano chifukwa muli wa nkongono ndiposo mazu kwa chiuta kukara mwa imwe, ndipo mwa mtonda muheni yura. Muleke kutemwa charu panji vintu hivyo vili mucharu. Usange muntu wautemwa charu kutemwa kwa wadada kuti kuli mwa iyo chara. Pakuli vyose hivyo vili mucharu, makumbiro gatupi hivyo masu wa kudokera kuti kufuma kwa dada chara, kweni vyose kufuma kucharu. Ndipo charu na maula mpalampa yake vikumara, kweni uyo kuchita kumbo la chuta ndiyo kukalirira kwa mwilaira. Mwavana, ili ndi ola la umaliro. Ngandi umo mukapulikira kuti mukana Kristu wa kwiza. Ndipo nasono uwo wachikana Kristu wanandi vizakale. Ndiwa tukumanya kuti ili ndi ola la umaliro. Vantu awa kuti wakawa Moza na Ise chara. Nicho chifukwa wakaukamo mwa Ise. Chifukwa wavenge wa Moza na Ise. Mbanyu wali ukalirira pa Moza nase. Kweni wakaukamu mwakuti wa manyikwe kuti wakaura kuwa pa Moza nase. Kweni imwe muri kupakazika na mtu wa yura. Ndipo Mose mukumanya. Kumulembelani imwe kuti njifukwa chakuti mukuura kumanya unenesko chara. Kweni njifukwa chakuti muri kumanya nadi. Ndiposo mukumanya kuti utesi wose ukufumira kunenesko chara. Kasi mtesi ndinjani. Asindi mwene uyo wakukana kuti Yesu ndi Mesia. Wanteura ndi mukana Kristu. Pakuti wakuwakana wose wiske na mwana. Yose uyo wakukana mwana wakukanaso wiske. Uyo wakupokerera mwana wakupokereraso na wiske. Nteura imwe muoneseske kuti ivyo mukapulika kufuma kumtendeko mukuvisungirira mmitima yinu. Usange mkusungirira ivyo mukapulika pa kudanga. Muti muvenge muwene na mwana na wadada. Icho Kristu wakapangana kutipa Ise ndi umoyo wa mwilaira. Mazgo aga ngumulembelani chifukwa cha awo wakukumba kumupuruskani. Kweni imwe, Kristu walikumpungulirani kare mzimu uyo wakukara mwa imwe, ndipo kukumbikwa chara kuti muntu wa msambizgani. Pakuti mzimu ndiyo wakumusambizgani vyose, ndipo ivyo wakusambizga mvya kuneneska. Kuti mvya utesichara. Teura pulikirani kusambizga kwa mzimu na kukalirira mwa Kristo. Teura sono mwatwana twani kalirirani mwa iyo mwa kuti tizakale na chikanga para iyo wiza mkuoneka. Ndipo tizakareke kuwa na soni na kubisama pakwiza kwake. Usange mkumaya kuti iyo ndi murunji. Mkukaikaso chara kuti yose uyo wakuchita uneneswa ndi mwana wake. Yohane wa kudanga chipaturo 3. Wonani kutemwa uko chiuta walinako pa Ise. Iyo wakati temwa chomene mwakuti kuchemeka wana wa chiuta. Ndipo nadi ndise wana wake. Chifukwa icho charu chikuleka kutimanyira nchakuti chikamanya chiuta chara. Mwa kutemwe kawane. Sono tili wana wa chiuta. Nangauli sono chichari chindavumbukwe umota mkuvira. Kweni tikumanya kuti para Kristu wa kwiza, tamukuwa ngandi iyo. Pakuti za mkumuona ngandi umo iyo waliri. Ndipo yose uyo walina chigomezgo cha nteura mwa Kristu. Wakujizgora kuwa wakujipotora ngandi umo Kristu waliri wakupotoka. Yose uyo wakwananga walina mavyevye gakuswa marango. Pakuti kwananga mbuchikana marango. Mukumbanya kuti Kristu wakiza kuti wausikepo za kwananga, ndipo mwa iyo mulije kwananga. Muntu yose uyo wali mwa Kristu kuti waukalira mkwananga chara. Kweni yose uyo waukalira mkwananga walije kumuonapo iyo nanga nkumumanya. Mwatwana twani, bavavye muntu wa mpusikani. Yose uyo kuchita urunji ndi murunji ngandi umo Kristu walili murunji. Yose uyo kwananga ngwa Satana. Pakuti Satana ngwa kwananga kufuma kumutendeko. Nicho chifukwa mwana wa chiuta wakizira kuti wabwangandule milimo ya Satana. Yose uyo ndi mwana wa chiuta kuti wakukalira mkwananga chara. Pakuti mbuto ya chiuta yili mwa iyo. Ndipo walije kumanya kuchita kwananga chifukwa ngwa kubabika na chiuta. Pene papo ndipo tingamanyira awo ndi wana wa chiuta na wana wa Satana. Yose uyo kuleka kuchita urunji, panji wakuleka kutemwa munyake ndi mwana wa chiuta chara. Pakuti aga ndi mazgo awo mukagapulika kufuma kumutendeko gakuti titemwa nenge. Tileke kuwa ngandi Kaini uyo wakawa wa muheni yura, ndipo wakakoma munung'una wake. Chifukwa uli Kaini wakakoma munung'una wake Abelu. Asini chifukwa chakuti milimo yake ikawa yeheni, apo milimo ya munung'una wake ikawa ya urunji. Ndiura mwa bariwani, mureke kuzizwa usangi charu chikumutinghani. ise tikumanya kuti tafumamo munyifwa, tanjira muumoyo pakuti tikuvatemwa vabali vitu. Muntu yose uyo wakuleka kutemwa wakukhala munyifwa. Yose uyo wakutinga mubali wake wakukoma. Namwe mukumanya makora yene kuti palije chigevenga icho chili nawo umoyo wa miraira. Umu ndimo tikumanyira uko nkutemwa kuti Kristu akavika pasi umoyo wake chifukwa cha ise. Ndeura ise nase tikuenea kuvika pasi umoyo witu chifukwa cha babali. Usange muntu wali na vyuma vinandi ndipo wakuona munyake wakukavuka kwenu wakuula kumchitea rusungu kasi kutemwa kwa chura kukala uli mumuntu uyu. Mwavana vani, kutemwa kuleke kuwa kwa pamulomo pera. Kutemwa kukwenera kuwa kwa unenesko ndiposo kwa kuoneka mumachitiro gitu. Umo ndimo timanyirenge kuti tilivana wa unenesko. Ndipo tisimikizgirenge mitima yitu pandazi pa chiuta, panyengo iyo mitima yitu yukutisuska. Pakuti chiuta ndiyo mukuru kuruska mitima yitu, ndipo iyo wakumanya vintu vyose. Mwawa kutemweka, usange mitima yitu yukutisuska chara, tingamanya kuiza na chikanga pandazi pa chiuta. Ndipo tikupokera kufuma kwa iyo chose icho tikuromba. Chifukwa tikupulikira marango lake na kuchita hivyo vikumkondweska. Icho chiuta kutilangura kuchita nchakuti, tikwenea kugomezga mzina la mwana wake Yesu Kristu, ndiposo na kutemwana yumosa na munyake, kwa kuyana na umo Kristu wakatilangulira. Wose awa wakurondezga marango ga chiuta, ndio wakukara mwa chiuta, ndipo chiuta nayo wakukara mwa iwo. Tikumanya kuti chiuta kukara mwa ise chifukwa cha muzimu mwene uyo walikutipa ise. Yohane wa kudanga chipaturo 4. Mwawa utemweka vane, muleke kugomezga mzimu uliwose kweni muyezge na kuona mizimu iyo nja kufuma kwa chiuta. Pakuti njimi stesi zinandi zaparanyika kose kose mucharu. Ndowa ya kuwamanyiramo awo wali na mzimu wa chiuta ndi iyi. Mzimu uliwose uo kuzomera kuti Yesu Kristu walikwiza mutupi ngwa chiuta. Ndipo mzimu wose uo kuleka kuzomera Yesu kuti ngwa chiuta chara. Uu ndi mzimu wa mukana Kristu, wene uo mukapulika kuti ukwiza ndipo sono ulikare mucharu. Kweni imu mwawana vane, ndimwe wake wa chiuta ndipo mwazitonda njimi zitesi izi. Chifukwa mwene uyo wali mwa imwe ndi mukuru kuruska mwene uyo wali mucharu. Njimi izo ndi za mucharu. Ndeura zikuyoya vya mucharu ndipo vantu wa mucharu wakuzipulika. Kweni ise tilivana wa chiuta. Yose uyo wakumanya chiuta wakutipulika. Kweni yose uyo ngwa chiuta chara kuti wakutipulika chara. Umo ndimo tikumanyira mzimu wa unenesko na mzimu wa kupusika. Mwautemweka vane, tiendi temwanenge, pakuti kutemwa kukufuma kwa chiuta. Yose iwa kutemwa ndi mwana wa chiuta, ndiposo wa kumumanya chiuta. Yose iwa kuura kutemwa walije kumumanya chiuta, chifukwa chiuta nkutemwa. Chiuta wakarongola kutemwa kwake mukati mwa ise, pakutuma mwana wake yeka na yeka mucharu, mwakuti tivenge na umoyo mwa iyo. Muichi ndimo muli kutemwa, kuti ndise tili kumutemwa chiuta chara, kweni iyo ndiyo wali kutitemwa ise, ndipo wakatuma mwana wake kuwa sembe ya upepisikira za kwa nanga zitu. Mwawa kutemweka, usange chiuta kutitemwa nteula, ipo nase tikwenela kutemwana. Palije muntu uyo wali kumuona chiuta, usange tikutemwana, ndiko kuti chiuta kukhala mwa ise, ndipo kutemwa kwake ngwa kufikapo mwa ise. Na ichi tikumanya kuti tikukhala mwa chiuta, ndiposo iyo kukhala mwa ise chifuko wali kutipa mzimu wake na wake. Ise tilikuona, ndipo tikuchita ukaboni kuti wiske wali kutuma mwana wake kuwa mponoski wa jaru. Yose uyo wakuzomera kuti Yesu ni mwana wa chiuta, chiuta kukhala mwa iyo, ndipo iyo nayo kukhala mwa chiuta. Sono tikumanya ndipo tikugomezga kutemwa uko chiuta walinako pa ise. Chiuta mkutemwa, ndipo uyu wakukara mukutemwa wakukara mwa chiuta, ndipo chiuta wakukara mwa iyo. Muchene ichi ndimo kutemwa kukuvira kwa kufikapo na ise. Mwakuti tivenge na chikomezwe cha zuva la weruzgi chifukwa ngandi umo iyo walili dimunase tiriri mucharu ichi. Mukutemwa mulije wofi. Pakuti kutemwa kwa kufikapo kukuchimbizga wofi. Pakuti wofi ukuvapo chifukwa cha chirango ndipo uyo walina wofi ngwa kufikapo mukutemwa chara. Ndeura tikumutemwa chiuta chifukwa ndiyo wakadanga kutitemwa. Usange muntu wakuyoya kuti gumutemwa chiuta kweni wakutinga mbari wake ndi mutesi. Chifukwa uyo wakuleka kutemwa mbari wake mwene uyo wakumuona. Kasi wanga mtemwa uli chiuta mwene uyo wandamuone. Dango hilo Kristu walikutipa ndakuti uyo wakutemwa chiuta wakwenera kutemwa aso mbari wake. Yohane wakudanga chipaturo 5. Yoso yo ugomeza kuti Yesu ndi Mesia ndi mwana wa chiuta. Ndiposo yose uyo wakutemwa mpapi wakutemwaso na mwana uwo. Na chene ichi tikumanya kuti tikutemwa vana wa chiuta para tikutemwa chiuta na kupulikira marango gake. Pakuti kutemwa chiuta chene ichi chakuti tisungirie marango gake. Ndiwo marango gake kuti nganonono chara. Pakuti yose uyo ndi mwana wa chiuta wa kutonda charu. Ndipo icho chikutonda charu ni chipulikano chitu. Kasi ndi njani uyo wa kutonda charu. Asini mwene uyo wa kugomezwa kuti Yesu ndiyo mwana wa chiuta. Yesu Kristu ndiyo wakiza na maji na ndopa. Kuti wakiza na maji pera chara kweni na maji na ndopa. Ndipo mzimu nayo ndikaboni kuti ichi ncha unenesko. Pakuti mzimu ndi unenesko. Pakuti pali wakaboni watatu. Mzimu, maji na ndopa, ndipo watatu awa wakuzomelezgana. Usange tukupokela ukaboni wa wantu wa kupereka. Ipo ukaboni wa chuta wa kupereka ngwa nkongono kwa kuruska. Pakuti uu ndiwa ukaboni wene wa chuta wa kupanikizgira mwana wake. Ndiura yoso yu wapulikana na mwana wa chuta, walinawa ukaboni mumtima wake. Kweni yose uyo wakuleka kugomezga chuta, wakumuzgora chuta kuwa mutesi. Pakuti walije kugomezga ukaboni uwo chuta walikupanikizgira mwana wake. Ndeura ukaboni ngwa kuti chuta walikutipa ise umoyo wa milaira. Ndipo umoyo uu ulimu mwana wake. Yose walina mwana walinao umoyo. Uyo walije mwana wa chuta kuti walinao umoyo chara. Ngumulemberani vyene ivi imwe mukugomezwa mzina ra mwana wa chiuta. Mwakuti mumanye kuti muli nawo umoyo wa mirayira. Ichi ni chigomezwa icho tinacho mwa chiuta. Chakuti usange tikumulomba kantu kalikose kuyana na kumbo lake wa kutipulika. Ndipo usange tikumaya kuti wa kutipulika pala tikumulomba kantu kalikose. Tikumanyaso kuti tapokera ivyo tikumulomba. Usange muntu wa kumuona mbari wake wa kuchita uheni uo kuti kumtolea kunyifwa chara. Wa kuenera kumulombera kwa chiuta. Ndipo chiuta wati wamupenge umoyo uyo kwa nanga kwake kukumtolea kunyifwa chara. Zilipo za kwa nanga izo zikuatolea vantu kunyifwa. Kuti ndizo nguti wa kuenera kubarombera kwa chiuta chara. Ubendezi wose kwa nanga. Kweni kulipo kwa nanga kunyake uko kumtolea muntu kunyifwa chara. Tikumanya kuti yose uyu ndi mwana wa chiuta kuti wa kwananga chara. Pakuti mwana wa chiuta wa kumusungirira. Ndeura muheni yura kuti wa kumukwasika chara. Tikumanya kuti ndise wana wa chiuta. Ndipo charu chose chilipasi pa mazaza ka muheni yura. Tikumanya kuti mwana wa chiuta walikwiza. Ndipo walikutipa mahara mwakuti timanye chiuta uyo ngwa unenesko. Ndipo nadi tili mwa chiuta wa unenesko. Chifukwa tili mumwana wake Yesu Kristu. Iyo ndiyo chiuta wa unenesko, ndiposo umoyo wa mirayira. Mwabana bani, patukaniko kufikozwa.